hrăniți de El și Dumnezeu este acela care este pentru noi, nu împotriva noastră. Și astfel, pe Fiul Său nu L-a cruțat pentru noi, pentru ca noi toți să avem neprihănirea și toate lucrurile în El. Expresia în El e una din expresiile pauline folosite des. Apostolul Pavel găsește plăcere și în expresia aceasta, în El, în Hristos, în Domnul, e tot secretul și garanția și siguranța mântuirii noastre. Astfel spune el, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și ca în toate scrisorile începe cu o binecuvântare, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Și cu acest în Hristos începe un șirag de în El, în Hristos, în epistola din către Efeseni. Versetul următor începe, și cu acesta e primul punct pe care vreau să-l subliniez. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. În El am fost aleși. În El Dumnezeu a făcut o alegere cu privire la noi. Și alegerea a fost ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui prin Domnul Iisus Hristos. În El am fost aleși. Asta înseamnă că în El apartenența noastră și ființa noastră întreagă e schimbată. Noi suntem într-un alt tărâm al alegerii pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Îngăduiți, chiar dacă mă repet, întâmplarea pe care mi-aduc aminte, un profesor de homiletică o spunea, fiind în Tennessee și mâncând mâncarea cu alți colegi, a venit un bătrân la ei și îi întreabă cine sunt, ce fac, și ei au spus, erau toți predicatori și profesori la seminarii. Și atunci ce îl spuneam, să vă spun o întâmplare. Ei nu-l cunoșteau pe cel care a venit să vorbească cu ei. Și el spune, am să vă spun despre un băiat. Un băiat care n-avea numai mamă, n-avea tată. Avea tată, dar cine știe care era tatălui? Un bastard. Și a crescut prin părțile acestea pe aici. Și toată lumea își bătea joc de el pentru că era un copil fără tată, un copil de flori. Și nu era un cuvânt mai greu pentru Ben acesta decât să-l întrebe cineva, mă, a cui ești tu? Pentru că întrebarea asta trebuia să spună, al cui ești? El nu știa care-i taică-su. Născut în păcat, sărac, mamă sa iarăși săracă și vai de familia în care a crescut. La școală copiii toți se fereau de el. Nimeni nu vroia să se joace cu el și crescuse cu complexul acesta extraordinar în care el era lepădat, era marginalizat, era dat la o parte, nimeni nu vroia să aibă de-a face cu el. Într-o zi s-a vorbit prin orășelul acela că un nou predicator a venit la biserica aia din centru și să spune că e un predicator bun și Ben, tânărul, s-a dus și el. Asculta, stătea undeva în spate Și înainte ca să termine, ca nimeni să nu vorbească cu el, fugea afară. Și fugea ca să nu dea mâna nimeni cu el și să nu vorbească. E adevărat, predicatorul vorbea frumos, bine și atrăgea poporul. Într-o zi, Ben a rămas uimit de învățăturile pe care le-a auzit și a uitat să iasă. Și păstorul s-a dus la ușă și dă mâna cu unul, cu altul și când ajunge la Ben, întreabă: dar tu a cui ești? Și dintr-o dată s-a făcut liniște. Și toți au rămas speriați. Vai, păstorul ăsta nu știe cine-i copilul ăsta. Nu știe cine-i flăcăul ăsta. Și întreabă tocmai întrebarea care nu trebuia să o pună în biserică. Tu cui ești, măi? Și, de fapt, și noi întrebăm așa, când vezi pe unul, chiar dacă știi al cui e, numai așa ca să-l pui mai... A cui ești? A lui mama sau a lui tata? Asta era întrebarea când eram noi mici. Al cui ești tu? Liniște! Și păstorul, tot el, continuă: o, știu, că tu seameni cu tată tu. Și iarăși se face liniște. Vai, păstorul ăsta nu știe ce vorbește. Mai că păstorul continuă: ai chipul tatălui ceresc în tine. Ai chipul lui Dumnezeu în tine. Și bătrânul continuă să le spună celor de la masă: din momentul acela, din momentul când păstorul ăla tânăr care a venit și a spus lui Ben, lui Ben Hopper, că în tine e chipul lui Dumnezeu, chipul tatălui tău ceresc, copilul s-a schimbat. Și copilul acela, Ben Hopper, a ajuns guvernator al statului Tennessee. Și bătrânul care vă vorbește este Ben Hopper. Aici cuvântul spune: în el Dumnezeu ne-a ales. În el ne-a ales. Facem o greșeală extraordinară în încurcăturile teologice. Dumnezeu ne-a ales, Dumnezeu pe alții nu i-a ales, nu scrie că ne-a selectat. Pentru că alegerea n-a făcut-o, așa cum spune într-un psalm în 139, înainte ca să mă nasc, când eram doar un plod mai cunoscut și toate zilele au fost cunoscute înaintea ta. Aici cuvântul spune: înainte de întemeierea lumii, ne-a ales în el. În el am fost aleși, în el a fost planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Știa ce vom ajunge, știa în ce păcat vom cădea, știa în ce cloacă de păcate și de destrăbălări ajunge omul. Și pentru acea de oameni, pe când eram noi încă în păcat, spune cuvântul, Hristos a murit pentru noi. Și pe El, Cel care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, prin El am fost cunoscut și noi ca să avem harul și mântuirea, în El am fost aleși. Ca să nu vorbesc în problemele de dilemă teologică, în legătură cu predestinația și alte lucruri. În El am fost aleși înseamnă că Dumnezeu s-a gândit la noi înainte ca să creeze stelele, înainte ca să creeze lumea, înainte ca să facă universul acesta, înainte ca vorba, cuvântul, puterea sa să fie rostită și toate să ia ființă. Dumnezeu ne-a ales. Ne-a ales, s-a gândit la noi. Dumnezeu a avut un plan cu noi. Un alt lucru în această alegere frumoasă. Tot la Romani, la capitolul 8, în textul acela frumos, la versetul 28, spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dumnezeu care are un plan cu noi, Dumnezeu care s-a gândit la noi înainte ca să creeze lumea, înainte ca să facă lucrurile care sunt văzute și cele nevăzute, înainte ca Dumnezeu să fie avut gândul de a crea toate lucrurile, s-a gândit la noi, s-a gândit cineva la noi. și a avut un plan cu noi și mai mult, a avut dorința ca în noi să pună chipul Lui, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Său, pentru ca El să fie cel născut, întâi născut dintre mai mulți frați. Dorința Lui Dumnezeu și gândul pe care l-a avut la noi, în El am fost aleși. Un student de la Moody, mă bucur că în anul acesta sunt mulți tineri români care studiază la Moody. Într-o vacanță a trebuit să meargă în Mozambic și să facă câteva luni de practică la o școală, ca misionar. Aici la Moody, tânăr, și tinerii așa sunt, și e vreme, că e o vreme, cum spune Eclesiastul, pentru fiecare lucru, se uita la o tânără și ea studentă. N-a avut curajul niciodată să-i spună, haide să mâncăm o înghețată. N-a scos-o la plimbare niciodată pe faleza de la lacul Michigan. N-a întrebat-o, n-a avut curajul nici măcar odată să o întrebe o întrebare așa teologică, numai ca să ia discuție, să înceapă o discuție cu ea. Băiatul rușinos și se pare că și fata rușinoasă. Fata de asemenea se mai uita din când în când la el și privirea nu odată li s-au întâlnit. În Mozambic, greutăți, câmpul de misiune e greu, e dur, e tare. Un tânăr care a stat aici chiar și în probleme cu seminar, cu școală, cu probleme bănești, a intrat complet într-o altă dimensiune, în alte probleme, în greutăți pe care, la care nu s-a gândit niciodată. Și într-o zi în Mozambic primește o scrisoare. Și în scrisoare, doar câteva rânduri. Eu sunt, și spune Eta, să știi că niciodată n-am fost cu nimeni la vreo înghețată și nimeni nu m-a chemat și nu merg cu nimeni. Îți spun aceste lucruri ca să știi că mă gândesc la tine și că sunt sora ta în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și se iscălește. Tânărul era în fața unei clase de africani acolo și primește scrisoarea și citește. Și să știi că mă gândesc la tine și că sunt sora ta în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și deodată tânărul așa l-a apucă o bucurie și spune, și începe. Și africanii abia au așteptat, s-au sărit, toți s-au început să sară și să danseze, că asta așteaptă. Nu știau de ce, dar la urmă îl întreabă, dar ce s-a întâmplat? Și atunci el ia scrisoarea și spune, cineva din Chicago, de la Moody, se gândește la mine. Cineva s-a gândit la noi. El ne-a ales. Înainte de întemeierea lumii, ne-a ales. S-a gândit la noi. A vrut ca în noi să fie întipărit chipul Lui, în noi să fie și în planul de mântuire, ca într-un Hristos răstignit la împlinirea vremii, atârnat pe o cruce, prin credința în El să căpătăm mântuirea și în asta să fie alegerea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o înainte de întemeierea lumii. La poarta aceasta a Harului scrie, veniți voi toți, cei trudiți, cei împovărați, veniți și luați odihnă și intrați. Și acum apostolul Pavel scrie celor care au intrat deja, că le scrie credincioșilor. Uitați-vă înapoi și pe poartă scrie, voi ați fost aleși înainte de întemeierea lumii. Pentru cei care sunt în harul lui Dumnezeu, ei sfințesc alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o înainte de întemeierea lumii. Și cu gândul acesta îngăduiți să fac un apel celor care încă nu cunosc pe Domnul ca Mântuitor. E chemare pentru toți. Nu facem speculații aici. Domnul nu dorește moartea păcătoșilor, nu dorește ca cineva, dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, spune apostolul Pavel. Și în el ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Continuați mai departe, versetul 7, și mai ia aici unul. În el, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. În el am fost aleși, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremii, spre a-și uni iarăși întrunul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Planul lui Dumnezeu mare, măreț, vast, nu așa de mușuroi, ne face pe noi o făptură nouă, ne schimbă, dar în el avem răscumpărarea și prin sângele lui iertarea păcatelor, pentru ca întreg universul să fie înnoit și unit în el, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile. În 1927 a fost adusă o fiolă și îngăduiți gândul acesta doar ca să înțelegem că sângele lui are puterea aceasta. O fiolă cu un sânge care era infectat din Africa de febra tifoidă. Și cu sângele acela s-a făcut un vaccin. Și vaccinele de febră tifoidă și astăzi sunt din culturile care s-au făcut în 1927 de la unul bolnav de febră tifoidă din Africa. Și astăzi, din sângele lui, și astăzi se primește vindecarea de febră tifoidă. Și mulți se întreabă, cum are putere sângele să vindece și astăzi? Așa a hotărât Dumnezeu. Prin credință, toți cei ce se uită, așa ca în pustie, la șarpele atârnat, spânzurat pe prăjină, să capete vindecarea de mușcătura șarpelui. Și Domnul Iisus Hristos ia toate păcatele lui asupra lui. Și toți ce se uită la Domnul și privesc cu credință la el, au vindecarea de păcate. Primesc mântuirea în Domnul Iisus Hristos. El pentru noi a adus biruința asupra păcatului, el a adus victoria, puterea sângelui și astăzi se vede în răscumpărarea pe care o avem în el. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. Răscumpărare care înseamnă cumpărare, e adevărată și bună întrebarea, al cui ești tu? Ești al Domnului? În el avem răscumpărarea și putem spune, suntem ai lui, suntem ai Domnului, suntem pentru totdeauna ai lui, pentru că ne-a răscumpărat, nu cu argint, nu cu aur, ci cu sângele prețios, scump al mielului, fără prihană, a lui Dumnezeu. Aeroportul de la Chicago se numește Aeroportul O'Hare. Și e numit, și dacă mergeți la aeroport, veți vedea într-unele părți câteva exponate, într-una un avion în care O'Hare, Butch O'Hare, a zburat. Într-alta, uniforma de pilot a lui Butch O'Hare era în războiul al doilea mondial, era cu o escadrilă de avioane pe un portavion Tennessee, și s-a întâmplat că Butch O'Hare, pilotul acesta de bombardier, avea câteva, așa cum erau avioanele acolo, avea câteva mitraliere și s-a trezit singur în aer în timp ce toate celelalte avioane au coborât pe portavionul Tennessee să se alimenteze cu combustibil, cu benzină. Și Butch O'Hare e singur în aer, și observă că vin din față 9 avioane japoneze. Și și-a dat seama, dacă merge și coboară jos, până atunci avioanele japoneze vin, portavionul avea vreo 2000 de marinari. Portavionul și toți marinarii mor. Și atunci face nebunia. Merge înainte și coboară jos la nivelul avioanelor japoneze care veneau. Și pornește și antrenează în atac, în luptă de aer, el unul singur cu cele 9. Cel de lângă el îi spune, mi-a înțepenit mitraliera, nu se mai mișcă. Și atunci Butch și-a dat seama, numai o mitralieră mai are și el e singurul avion împotriva celor 9 japoneze. Și așa cum a fost, a început lupta. Și cei de jos, de pe vasul Tennessee, deja vedeau lupta aeriană. Și singur s-a urcat, a coborât în jos și distruge 5 avioane, avariază încă 2 și celelalte 2 pleacă. Și miraculos, Butch O'Hare scapă. Și a coborât jos, a fost numit erou, i s-au dat medalii, președintele Americii a spus că probabil a fost lupta cea mai extraordinară din timpul războiului, când unul singur s-a luptat cu alte avioane și mult mai bine echipate. Și așa avem noi aeroportul O'Hare. Unul care s-a luptat pentru 2000 și a salvat viața a 2000 împotriva unor dușmani extraordinari care se apropiau. Și cinstim în fiecare zi și în fiecare noapte și în fiecare oră numele lui O'Hare, pentru că se vorbește despre O'Hare și de aeroportul de O'Hare mereu. Cel care ne-a răscumpărat, în el avem răscumpărarea. S-a luptat într-o luptă mult mai neegală. El s-a dezbrăcat de sine însuși. El care era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă, să fie ca și Dumnezeu. Deci era Dumnezeu, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul El, Iisus Hristos, era Dumnezeu. El s-a făcut om pentru noi și pornește în arena aceasta de luptă cu cel rău și primește păcatul nostru și ajunge să fie făcut blestem, să pune pe cruce și să lasă pironit pe cruce pentru noi. Și în lupta aceasta biruința o are prin umilință, prin smerenie, prin a se lăsa zdrobit pentru noi, a se lăsa chinuit pentru noi, a se lăsa scuipat pentru noi, bătut pentru noi. Cea mai extraordinară luptă, cea mai extraordinară victorie, cea mai extraordinară biruință. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. În El Dumnezeu ne-a ales, în El Dumnezeu ne-a răscumpărat. Și la versetul 11 continuă Apostolul Pavel, în El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei Lui, ca să slujim de laudă slavei sale. În El am fost făcuți și moștenitori. Dragi surori, vă mărturisesc sincer, nu pot să pricep tot ce înseamnă în El am fost aleși. Pentru că în alegerea aceasta, Dumnezeu păstrează libera putere pe care o avem ca noi să-L alegem. Și de aceea e chemarea, de aceea e îndemnul. Veniți-vă în fire, veniți și luați fără plată, e gratuit, e har, se întinde viața, se dă viața veșnică. E darul lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturora. Și El ne-a cunoscut și ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și vă mărturisesc sincer și în legătură cu răscumpărarea, eu nu pot înțelege cum dintr-un cărbune negru și murdar și de la gunoi, Dumnezeu face diamantul strălucitor al harului său. Și cum face înnoirea aceasta? Și unul care bea și bea și era bețiv și nu putea până nu strângea cu dinții paharul, să nu-i mai trebuiască, să nu-l mai vadă, să urască. Și altul care era și mirosea fiecare țesătură din el, mirosea tutun, să nu mai vadă tutunul. Și altul care era în destrăbălare, să nu mai dorească așa ceva. Făptură nouă, în el am făcut. Dacă este cineva în Hristos, iarăși expresia aceasta, este o făptură nouă. Și făptura e creație nouă, e ceva care e făcut nu din puterea noastră, ci din puterea lui Dumnezeu. Și aceasta e puterea sângelui. Dar când intru la versetul 11 și aici apostolul spune, în el am fost făcuți și moștenitori. Aici e o dimensiune atât de adâncă, aici e un câmp atât de vast, aici e o lucrare și o stare la care nu putem să ne închipuim și nu putem să gândim. Apostolul Pavel, de fapt, când vorbește cu corintenilor, el le spune că lucruri, la 1 Corinteni, capitolul 2, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Aici nu e vorba că am citit ceva, am auzit ceva și băgați de seamă aici, apostolul Pavel spune ceva extraordinar. Nu că am citit despre cer și avem multe lucruri despre cer scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Și când ajungem, spunem și noi ca împărăteasa Diseba, nici măcar jumătate nu ni s-a spus. Nu. Apostolul Pavel spune aici altceva, mult mai mare, mult mai adânc. Nici măcar nu putem concepe. Nici măcar nu putem cu ochii aceștia să ne închipuim că putem vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. La urechea noastră nu se poate să ajungă, ochiul nu poate să citească, nu s-a văzut, nu există așa ceva ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de frumos despre cetatea pe care Domnul o pregătește, nu e aici. Spune că apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1, la 2 Petru, cuvântul spune că ziua Domnului va veni ca un hoț și în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Există în expresiile pe care apostolul Petru, și e pescar, nu e savant, atomist, și savanții încearcă și studiază să vadă ce spune aici apostolul Petru. Fiecare atom se desface. Materia întreagă explodează, întreaga existență materială, așa cum o cunoaștem aici, apostolul Petru spune, dispare într-o flacără. Extraordinar! Și în momentul acela, un nou cer ia ființă și un nou pământ, ca mediu pentru noile ființe pe care Dumnezeu vrea să le facă din noi. Cei care l-am cunoscut pe el ca Mântuitor. Și apostolul Ioan vede în Apocalipsa și spune că am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim. Cetatea o face Dumnezeu acum. Un nou Ierusalim, un nou pământ. Și pe pământul acesta Dumnezeu ajunge să locuiască într-o cetate pe care a făcut-o dinainte. Vreți să aflați despre temeliile zidului? Iaspis, safir, halcedon, smarald, sardonix, crisolit, beril, topaz, iacint, crisopraz, ametist. Numai temelia are toate aceste pietre scumpe. Și sunt unii teologi care încearcă și din asta putem să facem atâtea lucruri frumoase. Temelia Ierusalimului de sus. Dar nu pot să-mi închipui că temelia e nimica pe lângă ce e casa. Temelia e strălucitoare. Nu vă mirați de ce un bătrân la 80 de ani primește din partea lui Dumnezeu El Shaddai cuvântul ieși din casa ta. Și Avraam, care a stat în case de cărămidă și de piatră și Ur, acolo la marginea și la revărsarea de ape ale Tigrului în mare, în cetatea care s-a găsit și arheologii o studiază, văd că a fost o civilizație avansată și Avraam lasă casele de piatră, lasă zgârie norii Urului și se duce și trăiește în corturi, într-o Beersheba, lângă un niște stejari, ca să stea noaptea și să vadă stelele. Și să poată să-L audă pe Dumnezeu și să poată să vorbească cu Dumnezeu și Dumnezeu să-L numească prietenul meu. De ce? Pentru că Avraam aștepta cetatea care are ziduri tari și le are ca meșteri ziditori pe însuși Dumnezeu. S-a îndrăgostit de promisiunile lui Dumnezeu și lasă toate. Nu vă mirați de ce un Moise nu-i mai trebuie strălucirea Egiptului și noi n-avem, cu toate clădirile noastre și tehnica, n-avem ce-a văzut Moise în Egipt în vremea aceea, în strălucirea de slavă a tot ce era mai avansat atunci. Și educația și universitățile din Egipt le lasă toate și preferă, în evrei spune să-i ia ocara lui Hristos, pentru că avea ochii pironiți, se spune, spre răsplătire. Și aici cuvântul spune, în El, în Domnul Iisus Hristos, am fost făcuți moștenitori. Și vorbim de sânge, pomenim pe Oher, care a făcut o lucrare mare, dar aici pomenim pe unul care este eroul nostru, eroul cel mare al mântuirii noastre. O, ce mult îmi place întâmplarea aceea când un cerșetor îl bate pe umăr pe unul pe stradă și îi spune, dă-mi 10 bani să-mi cumpăr o chiflă că mi-e foame. Și celălalt când se întoarce, îl vede pe fiul său și îi spune, fiule, de 18 ani te caut, nu 10 bani, tot ce am este al tău. Și oare nu facem noi așa când spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine și spală fără de legile mele, iartă-mi păcatele mele, acoperă cu sângele Tău o viață murdară și înnoiește și spală viața mea și înnoiește-mă ca să fiu un mântuit al Tău. Și Domnul ne dă sărutul iertării, ne îmbrățișează, în sângele Lui ne înnoiește, dar mult mai mult, ne dă tot ce are. Și la Romani, capitolul 8, în textul pe care l-am citit la început, ne spune că ni le dă toate. Le avem toate în Hristos Domnul. Slăvim pe Domnul pentru că în El, El ne-a ales. Pentru că în El avem răscumpărarea. Și pentru că în El am fost făcuți moștenitori. Și chiar dacă mintea mea și mintea noastră nu poate să înțeleagă ce adânc extraordinar e în toate aceste lucruri, să fie ales de Dumnezeu, să se gândească Dumnezeu la mine. Frați și surori, când trecem prin greutățile și necazurile prin care ajungem în viață, gândiți-vă la lucrul acesta, că se gândește cineva la noi.
Și acest cineva care se gândește la noi e însuși Dumnezeu. Și s-a gândit la noi și ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și suntem așa de prețuiți de El încât urmele noastre sunt în palmele sale, sunt în trupul Său. Ne-a păstrat ca semn de aducere aminte pentru toată eternitatea. Și noi acum nu facem decât să luăm o pâine a unui trup care s-a frânt și vinul a unui sânge care a curs pentru noi, a unuia care se gândește mereu la noi. Și în sângele acesta, într-o golgotă a durerii, într-un trup zdrobit, într-un trup frânt, într-un trup care s-a frânt pentru noi, s-a rupt pentru noi ca o pâine din care să luăm și să ne hrănim, în trupul acesta avem răscumpărarea și avem calea înspre veșnicie. Și nu numai atât. Dăm 10 bani ca să am și eu ce mânca într-o chiflă. Și Domnul spune, nu, eu vă fac moștenitori, eu vă fac să fiți răscumpărați ai mei, vă fac să fiți cei care să moșteniți împreună cu mine viața veșnică și să fiți coroana de glorie pentru toată eternitatea a marelui și slăvitului nostru Dumnezeu, pentru alegere, pentru răscumpărare, pentru moștenire. Slăvit să-ți fie numele ție, Iisuse Hristoase, Domnul nostru. Amin.